Un šeit nav mainījies nekas. Te ir tā, kā bija cilvēki jau to 93. Gada. Šeit ir visdažādākās konfigurācijās skatījušies izrādes.
Gida lomu iepazīstinot ar teātru uzņēmies aktieris Janus Johansons un aktrise Klinta Reinholda. Teātra apaļā zāle, par kuru runa, ir savā ziņā unikāla, jo te spēlēt izrādes netika pārtraukts visu teātra rekonstrukcijas laiku. Tāpēc arī Janus rāda esošo šī laika liecinieku drošības vesti.
Šitādām vestītēm mēs staigājām pusotru gadu. Pusotru gadu mēģinājām
bija
un ķiverēs un šitādās vestītēs. Tas tagad ir rekvizīts, tas līdz nākamajai pārbūvē var stāvēt. Šī zāle tika lietota visu rekonstrukcijas laiku. Tas bija brīžiem apgrūtinoši celtniekiem, brīžiem apgrūtinoši aktieriem, bet tomēr šeit izrādes notika.
Protams, mēģināt un spēlēt izrādes celtniecības laikā bija izaicinājums arī sadzīviskā ziņā.
Tad, kad mēs spēlējām nelabūs, tā kā mums nav dušas, tad mēs mazgājāmies bļodās. Tas bija ekstrēmākais.
Apaļā zāle bija arī pirmā, kur uzņēma skatītājus pēc rekonstrukcijas.
Mēs ejam lielā zālē iekšā. Ejam, tad skatāmies, kas mums ir lielajā zālē. Te ir pilnīgi jauni krēsli. Pelēki, smuki, nokrāsot visu zāli. Ir smuki, tumša, bet skatoja visi palic tāpat.
Teātra direktora Evita Ašerādena stāst, ka drīz jau arī skatītājiem durvis vērs teātra lielā zāle.
Šobrīd lielajā zālē noris mēģinājumi pirmajam jauniestudējumam, kas būs uz skatuves kopā ar skatītājiem. Noristīs skatītāji varēs redzēt 4. Oktobrī. Tas ir sadarbības projekts kopā ar igauņiem un savukārt Igaunijā tā izrāda piedzīvos pirmizrādi jau septembrī. Bet lielo zāli skatītāju mēs vērsim vaļā jau septembra beigās. Ar Valmieras puikām, kas te pārceļos no Kurtuves.
Pēc rekonstrukcijas teātras iegūs arī pavisam jaunu spēles laukumu.
Jaunā zāle, jeb angliski black box.
Nu re, un tagad mēs ieejam zālē, kurā vēl nav spēlēts. Tātad šeit laipni lūgt. Kaut kas jauns.
Protams, rekonstrukcijas laikā jau tika veikt gan ēks energoefektivitātes uzlabošanas darbu, gan arī tika domāts par teātra kolektīvu un skatītāju ērtībām. Bet kā atzīst teātra direktora, pats galvenais šobrīd ir zāļu izvietojums.
Visas trīs zāles atrodas tieši šajā daļā. Mainis vairs neviena neatrodas administratīvā ēkā, kā mums mansarda zāle, kas bija administratīvā ēkā, kur bija tā sarežģītība, ka aktieri un skatītāji iet pa vienam trepēm. Un tur evakuācijas prasības vispār netika ievērotas, un tagad viss notiek šajā ēkā, un mēs pat varam spēlēt divas izrādes vienā laikā, ko mēs arī mēģināsim. Jau oktobrī jau ir dienas, kad mēs spēlējam vienlaicīgi gan lielā zālē, gan jaunajā zālē.
Teātra rekonstrukcija nebūtu nenoritēja viegli. To kavēja gan būvniecības sadrādzinājums, gan arī tas, ka demontāžas laikā atklājās, ka savulaik 90. Gadu sākumā celtnieki bija nevisai godprātīgi veikuši savu darbu. Taču šobrīd tas viss ir aiz muguras un nāks iedzīvoties jaunajās telpās.
Labiekārtošanas darbi un visādi sīkumi turpinās joprojām. Un tā ēkas atklāšana un pieņemšana mums notiks vēl kādu laiku. Gan tāpēc, ka mums ir lielā skatu vispār jāiekārto. Saistībā tieši tehniskām lietām jaunā zālē jāievelk arī viss iekšā, visas tehniskās lietas, lai tur viss skanētu un būtu tā kā vajag. Un arī viss ražošanas ceki ir jāiekārto atpakaļ, jo teāts bija zvāk tukšs. Viņš ir viss jāsanis atpakaļ.
Teātra rekonstrukcijas gaitā, kā stāstīja Evita Ašerādena, izdevies arī saglabāt un nezaudēt saikni ar veco teātri.
Tas, kas labums, ka mums skatuves dēļ ir tie paši, izņemot jaunajā zālē, mums apaļā zālē viss tas pats skatuves dēļ nav mainīti. Un vispār grīda, principā, ja neskaita tos pamats, kas ir uztaisīti jauni, grīda daudz, kur ir palikusi vecā. Un tāpēc arī šis teātris, viņš nav perfekts, jo viņš nav taisns. Mēs esam atstājuši to pašu slīpam, arī tur strepēm redzēt. Un tas arī tas, kas mūs iedrošina, ka tie gars ir te pat.
Svarīgākais, lai teātrī, kurā mēs iejūtamies, godīgi sakot, ne jau kā īstam, mēs esam iekšā, bet tikai sākam iejusties, lai aizstāv viss, kas tur ir saturiski un iezieniski un būtu izrādes, kas arī skatītājs ņem.
Jā, tieši tas tā. Var. Mums tagad uzdevums arī ir ielikt to dvēselīti iekšā tajā mājā. Kur jau tur ir? saglabājusies, jo viņa tur ir.
Tātad pirmā pirmizrāde atjaunotajā Valmieras teātrēkā otrdien, un arī būs iespēja skatītājiem iepazīties ar teātrēku. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.